Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անհանգիստ իրավիճակ հայաստանյան կալանավայրերում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն կալանավորների դժգոհության պատճառը օրենքով գողերի և քրեական ենթամշակույթի դեմ իշխանությունների նախաձեռնած պայքարն է։ Իմ քայլը խմբակցությունն այսօր կայացած դռնփակ նիստի ընթացքում գրեթե 3 ժամ շարունակ քննարկել է ամուսարի շուրջ ստեղծված կացությունը։ Ամուսարի թեման 5-7-3-օյան քննարկել են նաև Նիկոլ Փաշինյանը և Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Խմորումներ Լուսավոր Հայաստանում համամասնական ցուցակի 3-րդ համարը Արման Բաբաջանյանը լքում է խմբակցության շարքերը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը այսօր ակնարկել է, թե Իրանը դանդաղ, բայց առաջ է շարժվում Ամերիկայի հետ նոր բանակցություններ սկսելու ուղղությամբ։ Թվում է, Թեհրանը հասնում է այն կետին, որտեղ մենք կարող ենք խոսել։ Ելույթ ունենալով Լոնդոնի վերլուծական կենտրոններից մեկում, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Ավելի ուշ պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Էսպերն ասել է, թե նման տպավորություն է ստացել մեծ յոթնակի գագաթնաժողովում արված որոշ հայտարարություններից, այլ մանրամասներ սակայն չի ներկայացրել։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ այդ և մյուս զարգացումները լուրերի թողարկումից հետո։ Բաքվում մեկնարկել է թյուրքալեզու երկրների հատուկ ծառայությունների խորհրդաժողովը, եղբայրական երկրների հետ մեր հարաբերությունների ամրապնդումը առանցքային նշանակություն ունի Ադրբեջանի համար։ Հյուրերի հետ հանդիպմանը պնդել է նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծելով, բազմակողմ համագործակցության նպատակն է ապահովել տարածաշրջանի անվտանգությունը, պայքարել ահաբեկչության և անջատողականության դեմ ու նվազեցնել ապօրինի ներգաղթը։ Խորհրդաժողովը հիմնադրվել է ավելի քան 20 տարի առաջ Ստամբուլում, դրան անդամակցում են Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայությունները։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության հաղորդման պանցած գիշեր անհայտանձինք էլեկտրաշոկերով հարձակվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էլա Պանֆիլովայի վրա։ Հաղորդագրության համաձայն հանցագործը եղել է դիմակավորված, տունը ներխուժել բացօթյա պատշգամբից, մի քանի անգամ հարվածել է տանտիրուհուն և փախուստի դիմել, վերջինիս առողջությանը վտանգ չի սպառնում։ Հարուցվել է քրեական գործ ավազակային հարձակման հատկանիշներով, թե որոնք են հավանական դրդապատճառները, հաղորդագրությունը չի հստակեցրել։ Միջադեպը տեղի ունեցել առաջիկա Կիրակի Մոսկվայում նախատեսված տեղական ընտրությունների շեմին, իշխանությունները մերժել էին տասնյակ անկախ թեկնածուների գրանցումն այդ ընտրություններում, ի պատասխան բողոքի զանգվածային ցույցեր էին սկսվել, որոնք ավարտվել էին հազարավոր մարդկանց ձերբակալություններով։ Այսօր ամերիկացի երկու բարձրաստիճան կոնգրեսականներ կոչ են արել նախագահ Թրամփին հասցեական պատժամիջոցներ սահմանել ռուսաստանցի այն պաշտոնյաների հանդեպ, որոնք պատասխանատու են մոսկովյան հանրահավաքները ցրելու համար։ Վերջին շաբաթների ցույցերը հերթական ապացույցն են, որ ռուսաստանի ժողովուրդը հոգնել է նախագահ Պուտինի բռնապետական կառավարումից։ Սպիտակտուն ուղարկված նամակում պնդել են ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էլիոտ Անգելն ու կոնգրեսում Թեքսասի ներկայացուցիչ Մայքլ Մաքլը։ Թուրքիայի դատարանը մոտ 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ընդդիմության հայտնի առաջնորդներից մեկին՝ Ջանան Քավթանչիօղլուին, սոցիալական ցանցերում ահաբեկչություն քարոզելու, կառավարության և նախագահ Էրդողանի հասցեին վիրավորական գրառումներ անելու համար։ Դատարանի առջև հավաքված աջակիցները բողոքի ցույցով են ընդունել դատավճիռը։ Ինքը ընդդիմադիր գործիչը պնդել է, իշխանությունն այս քալով չի կարող իրեն լրացնել։ Քավթանչիօղլին ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջամարտիկներից է ու աջակցությամբ ընդդիմությունը ամիսներ առաջ պարտության մատնեց նախագահ Էրդողանի թեկնածուին Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրություններում։ Ընդդիմությունը հայտարարել է, որ բողոքարկելու է դատարանի վճիռը, ինչը նշանակում է, որ մինչև վերջնական որոշումը Քավթանչիօղլուն կմնա ազատության մեջ։ 96 տարեկանում երկարատև հիվանդությունից հետո մահացել է Զիմբաբվեի նախկին նախագահ, ապագա ուղղացման պայքարի առաջամարտիկ Ռոբերտ Մուգաբեն։ Նա վարչապետի պաշտոնը ստանձնել էր 1980-ին, երբ երկիրը անկախություն էր ստացել Մեծ Բրիտանիայից։ 7 տարի անց ինքն իրեն նշանակել նախագահ և այդ պաշտոնում մնացել ավելի քան 30 տարի, ստանալով բռնապետի համբավ։ 2 տարի առաջ նրա դեմ զանգվածային բողոքի ցույցեր էին սկսվել կոռուպցիայի ընտրությունները կեղծելու և մարդու իրավունքները ոտնահարելու համար, ստիպելով հրաժարական տալ։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, Մուգաբեն մեկն էր Աֆրիկայի հակասական առաջնորդներից, որ իշխանության եկավ պայքարելով սեփական երկրի անկախության համար և հեռացավ սեփական բանակի պարտադրանքով։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումն, այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանյան մի շարք կալանավայրերում 3-3-ան իրադրությունը սրվել էր, արդարադատության նախարարը տեղի ունեցածը բնութագրել էր որպես անհնազանդության դրսևորումներ, որոնք ըստ Պաշտոնյայի արագորեն կանխվել էին։ Նախարարությունն առայժմ որևէ տեղեկություն չի հաղորդում տեղի ունեցածի պատճառների մասին, սակայն արդեն իսկ կարելի է ենթադրել, որ հիմնարկներում, քրեակատարողական հիմնարկներում իրավիճակը սրվել է մեկ շաբաթ անց այն բանից, ինչ կառավարությունը քրեական օրենսգրքի լրացումներ հաստատեց դրանց համաձայն, այսպես կոչված օրենքով գողերն ու քրեական հեղինակությունները կարող են պատասխանատվության ենթարկել միայն այդ միջավայրում ունեցած կարգավիճակի համար, թեման մանրամասնում է Գայանես Արիբեկյանը։
Երեկուշ Երեկոյան ու Բարաշեն եւ այլ քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալները անկարգություններ են արել։ Անհնազանդության դրսևորումների մասին ուշ գիշեր Facebook-յան իր էջում գրեց արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Բունտի պատճառների մասին նախարարը լռում է։ Պատճառները պարզել են ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավորներ Ռուբիկ Ստեփանյանն ու Անի Սամսոնյանը։ Ժամեր առաջ նրանք եղել են ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։
Անկարգություններ են արել, հարվածել են դռներին, ջարդել են կերակրադռնակները, նաև հրդեհավտանգ իրադրություն է ստեղծվել, որովհետև առարկաներ են նետել, այո, պատուհանից դուրս եւ այրել են քրեակատարողական հիմնարկի մերձակա տարածքի խոտածածկը, ստիպած արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից մեկ հաշվարկ է մարտական ուղարկվել։
Ըստ Անի Սամսոնյանի, դատապարտյալները ընդվզում են անցած շաբաթ կառավարության ընդունած նախագծի դեմ, որով քրեականացվում է քրեական ենթամշակույթը։ Այդ նախագծով, այսպես ասած, օրենքով գողերը, քրեական հեղինակություններն ու զոննայողները քրեական պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Նախագիծն առաջիկայում կուղարկվի խորհրդարան։
Այո, ըստ եկեկատվության բունտի պատճառը եղել է ի աջակցություն զոննայողների, որովհետև դուք գիտեք, որ կառավարությունը նախաձեռնել է օրինագիծ, որը ենթադրում է իրենց քրեական ենթամշակույթի քրեականացում։ Եվ այդմ սա պատճառ է հանդիսացել, եւ խնդիրը չի եղել միայն Նուբարաշենում, նաեւ այլ քրեակատաղական հիմնարկներում է եղել։ Մեր խնդիրն է նաեւ պարզել, արդյոք եղել են կալանավորներ, դատապարտյալներ, որոնք տեղափոխվել են պատժախուց, նման բան չկար, ոչինչ չէր արձանագրվել, եւ բարին այն է, որ քրեակատաղական ծառայողները ստիպված չեն եղել ուշ կիրառել։
Անցած շաբաթ կառավարության իստում հաստատվեց քրեական եւ քրեական դատավարության օրենսգրքերում փոփոխությունների նախագծերի փաթեթը, որով նախատեսվում է քրեական պատասխանատվություն սահմանել քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ տալու, ստանալու, պահպանելու քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելու, ղեկավարելու համար։ Ըստ նախագծի քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձ է համարվելու ոչ միայն օրենքով գողը, այլ նաեւ քրեական հեղինակությունը։ Օրենքով գողի քրեական հեղինակության կարգավիճակ ունենալու համար նախատեսվում է պատիժ 7-ից 10 տարի ժամկետով։ Գործադիրի նիստում վարչապետ Փաշինյանը խոսել էր նաև սպասվող դիմադրության մասին և հայտարարել, թե բանտերում, թե դրանից դուրս քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարելու են ամենակոշտ ձևով։
Եսի կսել, տեսել եմ քրեակատարական հիմնարկում տասնյակ այդպիսի դեպքեր, երբ որ մարդիկ ընտանիքներով ամբողջ ազգուտակով ուղղակի վերջին շապիկն են ծախել, որպեսզի ապահովեն այդ համակարգից, գիշատիչ համակարգից իրենց հարազատների պաշտպանությունը։ Եվ այստեղ այո, մենք պետք է շատ վճռական գործենք։
Քրեակատարողական հիմնարկներում իրավիճակը լարված է, իշխանությունը բարդ խնդրի առաջ է կանգնած, ասում է պատգամավորը։ Դատապարտյալների հետ չեն հանդիպել, խոսել են միայն Նուբարաշենի պետ Արտյոմ Մխոյանի հետ։
Եվ կա մտահոգություն, որ վիճակը լարված է, այսինքն չի բացառվում դեպքի կրկնությունը, սակայն մեզ հավաստիացրեցին, որ վիճակը նաև վերահսկելի է, կա հսկողություն։
Քրեակատարողական ծառայությունից դեռ մանրամասներ չեն հայտնում, հանրային կապերի բաժնից միայն նշեցին, որ ուժեղացված ծառայությունը իրականացվում, իրավիճակը վերահսկելի է։ Օգոստոսի 31-ից մինչև այսօր ԿԿՀ-ներում կատարվող խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել են բջջային հեռախոսներ, կտրող ծակող գործիքներ, թմրամիջոցի նմանվող սպիտակ փոշենման զանգվածով մեկ փաթեթ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, որը նաև քրեակատարողական հիմնարկներում դիտորդական առաքելություն է իրականացնում, ասում է, այս բարքերը նախկին իշխանությունների թողտվությամբ են հաստատվել, և դրա դեմ պայքարը պետք է սկսվի քրեակատարողական ծառայության վարչակազմի փոփոխությունից։
Ես հիմնական շեշտը կդնեի վարչակազմի վրա առաջի հերթին, որտեղ այդ կոռուպցիոն այդ մեխանիզմներից առաջին հերթին օգտվում են նաև իրենք։ եւ որը միջևերջ հասնում էր միջև քաղաքական իշխանություն։ Հիմա երբ որ քաղաքական իշխանությունը հրաժարվում է քրեական աշխարհի հետ համագործակցությունից, ընդվզում են։ Եվ հույս ունեմ, որ քրեական հիմնարկներում նույնիսկ ընդգրկում պետք է լինի այդպիսի ընտրողական կամ խտրական վերաբերմունք, համ մեկ արտոնյալ վիճակում, մեկը ոչ արտոնյալ վիճակում։
Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը Facebook-յան իր էջում գրել է քրեական ծառայության կողմից ձեռնարկված օպերատիվ գործողությունների արդյունքում դադարեցվել են անհնազանդությունները։ Նախարարությունը վերահսկում է իրավիճակը։ Հնարավոր զարգացումների դեպքում իմ լիազորությունների շրջանակներում կձեռնարկվեն իրավիճակից բխող գործողություններ, գրել է Ռուստամ Բադասյանը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում այսօր իմ քայլը խմբակցության հերթական նիստն էր, որին մասնակցում էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախապես ակնկալվում էր, որ նիստի առանցքային օրակարգային թեմաներից է լինելու Ռոբերտ Քոչեյանի գործով սահմանադրական դատարանի 200 հրաառաջ հրապարակված վճիռը։ Խմբակցության նիստի ավարտին, սակայն, պարզվեց, որ ավելի քան 2 ժամ շարունակված քննարկումների ընթացքում միայն մեկ հարցի է անդրադարձ եղել Ամուսար, հավելել միդեպ, որովա ընթացքում Փաշինյանը Ամուսարի խնդրին էլի է անդրադարձել, նախ ընդունել է ջերմ Կիմի խումբ բնակիչների, ապա նաև Լիդիան ընկերության ղեկավարությանը։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների այսօրվա հավաքի մասին պատմի Նայրան Ալբանդյանը։
Այսօր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում մոտ 3 ժամ իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների հետ Ամուսարի ոսկու հանքի հարցը քննարկելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Վայոց ձորի Ջերմուկ քաղաքի մի քանի բնակիչների, հետո էլ Lydian International-ի եւ Lydian Armenia-ի գործադիր տնօրենների հետ։ Lydian Armenia-ից ազատությանը փոխանցեցին, որ հանդիպումը չեն մեկնաբանում, չմեկնաբանելու որոշում են կայացրել նաեւ Ամուսարից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Ջերմուկի ներկայացուցիչները։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց հանդիպման մասնակից Նազելի Վարդանյանը։ Նրա խոսքով նախ Փաշինյանն է իրենց փոխանցել վերջին նորությունները, հետո իրենք են վարչապետին ներկայացրել իրենց մտահոգությունները։ Բովանդակային մանրամասներ ասեց, կփոխանցեն միայն վաղը կառավարության հրապարակային հայտարարությանը ծանոթանալուց հետո նոր միայն։ Վարչապետի պաշտոնական կայքում տեղադրված հայտարարություններն այնքան էլ խոսուն չեն։ Մասնավորապես ասվում է, որ անդրադարձ է եղել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման ընթացակարգերին, ծրագրի մոնիթորինգի հարցին, խնդրի իրավական, տնտեսական, բնապահպանական ասպեկտներին եւ հանրային մտահոգություններին։ Նոր շմագի անհրաժեշտության մասին որոշում կա թե ոչ, հնարավոր չեղավ պարզել նաեւ այսօր իմ քայլը խմբակցության նիստի ավարտին։ Վերջին շրջանում լրագրողների հետ շփումը սահմանափակած Փաշինյանն այս անգամ էլ հարցերին պատասխանել չցանկացավ։ Լրագրողների հետ խոսեց միայն ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու վստահեցրեց, որ 3 ժամ շարունակ քննարկել են միայն Ամուսարի հարցն առանց վերջնական եզրակացության գալու։
Սրություն չկա, շատ ավելի, այսպես ասած, համերաշխ, եթե այդ բառը տեղին է անցել, լսել են կարծիքները եւ քննարկել են։
Եվ ինչ եզրահանգում։
Գիտեք, եզրահանգում չկա, որ եզրահանգումը լինի, հանրությունը այդ եզրահանգման մասին կիմանա եւ այդ բացության մասը մշտապես
ապահովում։
Վարչապետը հիմնականում լսել է падգամավորների կարծիքները, թե ինքն է խոսել, ներկայացրել ինչ որ դիրքորոշումներ,
որոնք Վարչապետը ներկայացրեց, որից հետո տեղի ունեցան հարցերի գրանցում, падգամավորները հարցեր ուղեցին, վարչապետը պատասխանեց, ինչպես նաեւ փոխվարչապետի Գրան Ավինյանը նույնպես ներկայեք դուք տեսակ նույնպես պատասխանեց հարցերին եւ
ո՞րն է հիմնական ուղերձը վարչապետի խոսքով։
Գիտեք ինչ հիմնական ինչ է։
Ուղերձը ինչներ ասում։
Դիրքորոշ ուղերձ, դիրքորոշում, ախր տեսեք, դիրքորոշումը վարչապետի հայտնի է։ Դիրքորոշումը վարչապետի հայտնի է։ Ինչ վերաբերում է խոսքը, խոսքը նրա մասին է, թե այսօրվա դրությամբ ինչ իրավիճակ է դրում, այսինքն ունենք էս եզակացություն, ունենք էս կարծիքը, ունենք նորման է նա, որ պետք է լինի նենց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վնաս չկրի, թե բնապահպանական առումով, թե մնացած բոլոր առումով, այն նորման դա է։ Իսկ մեր համար որևիցե խնդիր չկա, թե Ամուսարը աշխատացնելու, թե Ամուսարը չաշխատացնելու, եթե դա կապված է Հայաստանի Հանրապետության շահի հետ։
Օրերս կառավարությունում Մելարդի 8 փորձագետների, Լիդիանի ներկայացուցիչների, Հայաստանի կառավարության պատասխանատու գերատեսչությունների եւ խորհրդարանական իմ քայլը եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ տեսակոնֆերանս, որն ավարտվեց որոշմամբ սպասել շրջակա միջավայրի նախարարության արձագանքին, թե արդյոք նոր շրջակա միջավայրի գնահատման կարիք կա, չնայած որոշման համար որպես վերջնաժամկետ սահմանվել էր սեպտեմբերի 4-ը, նոր շմագ անցկացնելու վերջնական որոշում դեռ չկա։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամուսարի թեման 3-3-ական կառավարության շենքում կայացած դրմփակ հանդիպման ընթացքում քննարկել են նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Սասնա Ծրերկուսակցության ղեկավարները՝ Շուշիի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը եւ Գարեգին Չուքազյանը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը հիմնականում կենտրոնացել են Ամուսարի խնդրի վրա։ Սեֆիլյանի համոզմամբ այս հարցի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը կարող է լուրջ քաղաքական զարգացումների պատճառ դառնալ, որից էլ կօգտվեն նախկին իշխանությունները, փորձելով ռևանշի հասնել դրամփակ այս հանդիպման մասին այսօր Ժիրայր Սեֆիլյանից որոշ մանրամասները փորձել պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եվ Սերժի ռեսուրսով, եւ Քոչարյանի ռեսուրսով, եւ Կրեմլի համատրմամբ աշխատանք է դարվում, եւ ամենացավալին այն է, որ եթե շատեր կարծում են, որ այո, այդ շրջանակները մեր ժողովրդի մոտ 0% ունենալով ոչի բան չեն կարողանել, մենք այդ գարձիկին չենք։ Եթե այսօր Քոչարյանական գողը կամ 5-րդ շարասյունը փողոց կարողանում է դուրս հանել մի քանի 100 մարդ, մի քանի տասնյակ կամ մի քանի 100 մարդ, որոնք ըստեղության վարձկաններ են, ապա մենք դեստում ենք վտանգը, մի քանի ամիս հետո կարող են մի քանի 1000 երիտասարդություն դուրս բերեն եւ առանց հադուկ վարձատրության։
Այսինքն դուք կարծում եք, վերջո Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Կրեմլի այդ ամբողջ աջակցությամբ կարող է իսկապես հասարակական որոշակի ընդվզում առաջանալ։
Ուրեմն ինչու է այսպես Սրման գետը որտեղ է, Սրման գետը Ամուսարն է, հետևյալի մեջ է վտանգը։ 5-րդ շարասյունը աղոթում է, սպասում է, որ Փաշինյան Նիկոլը հնարավորինս շուտ գործարգի ուրեմն Ամուսարի հանգերը, եւ շատ լավ հաշվել է 5-րդ շարասյունը, որ քոյություն ունի ժողովրդային թիմատրություն, բարձը որ ժողովուրդը թույլ չի տալու, բարձը որ այստեղ ոստիկանական ուժերի եւ ժողովրդի միջեւ փախում է դեպի մենը, ժողովուրդը ըստ էության անդեր չի, քաղաքական ուժեր նաեւ կան, որոնք ըստ առանց պոպուլիզմի աջակցում են այդ խնդրին, օրինակի համար մենք այդ հարցում ընդգծված կանաչ ենք, մենք թույլ չենք տալու այսուհետ որևէ մեդեգական հանքի օգտագործում նոր բացվել, իսկ հիները որ օգտագործում տրանսմասին հետո կխոսենք ինչպես են կարգավորել։ Ուրեմն 5-րդ շարասյունը այս ամբողջը հաշվելով նրանք կանխատեսում են այդ փախումը, եւ երբ Նիկոլը ինչքան էլ որ ինքը փորձի իր ներքին զորքերին հրահանգավորի, որ ժողովրդի հետ պետք է իրավաչափ մոտեցում ցուցաբերել եւ
համաչափումներ ախսապել են,
այնտեղ կորցակալները վխտում են քնտապետների մագարտակով, գեներալների մագարտակով, դրանք պրովոկացիաներ կստեղծեն եւ այդ փախումը գլինի, եւ այնտեղ մի քանի կադր կստանանք աշխարհով մեկ, մի քանի գին, մի քանի երեխա սաբոգիդակ հայտնված, եւ այդ մի քանի կադրը բավարար պիտի գլինի, որ Նիկոլի վարգանիշը հավասարվի համարյա 0-ի, որին ռուսական կողմը 1 տարուց ավել սպասում է, 1 տարուց ավել այդ ուղղությամբ աշխատանք է տանում, որովհետև եթե վարգանիշը չիջնի, նրանք ոչ մի բան չեն կարողանա Նիկոլին, եւ հենց այս հարցում մենք հորդորել ենք երեք պարոն Փաշինյանին, որ պետք չէ սխալվել, հանգարց եթե նա սխալվի Ամուսարի հարցում, դա գլինի իր քաղաքական մահկանացում, սա մենք հրաբարականորեն ասել ենք, երեք նաև արերես ենք ասել։
Ինքը ընդունեց
այդ մասին, ես բացի չեմ ուզում ամբողջ մեր խոսակցության բովանդակությունը չեմ ուզում փաստել, բարձրապես ես մեր ռոշմետի իմանա, որ այո, եւ վտանգը այս ամենի մեջ է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հասկանա, եւ մեր ժողովուրդը, այսինքն Նիկոլի համագիրները պետք է հասկանան, որ միջև այն ժամանակ, որ վարգանիշը անգում չի ապրել, սրընթաց, ոչ մի բան չեն կարողանել։ Նիկոլի մազից մի մաս չեն կարող բակասեցնել։ Ոչ մի հոգդեմպեր 27 չեն կարողանել։ Դրա այս իմաստով լարված օրեր ենք ապրում, հուսով ենք, որ խոհեմապար ազգային մտածող ուժերը խերխերքի տալով այս վտանգին թեմը գտան, եւ հավանաբար այս է պատճառը, որ 5-րդ Չարասյան դարապնույթ խոսափողեր Երևանից մինչ այս պահը չեն դադարում։
Այդ կանդրադառնանք այդ հարցին, պան Սեֆիլյան, ուզում եմ հստակեցնել, եթե ի վերջո այնուամենայնիվ չնայած ձեր այդ զգուշացումներին կառավարությունը որոշում կայացնի շահագործել հանքը, դուք կընդվզեք դրա դեմ, հաշվի առնելով նաև, որ ինչպես դուք նշեցիք, եւ Կրեմլը, եւ նախկին ռեժիմը, եւ բոլոր ուժերը սպասում են հենց այդ որոշմանը, որպեսզի հարվածեն Փաշինյանին։
Անշուշտ կընդվզենք, եւ այնպիսի ցեղով կընդվզենք, որ փորձենք այդ ընթացքում այնպես անել, որ պարոն Փաշինյանը սխալ հրանկավորումներ չտա։
Եվ կեղծ են այդ տեղեկությունները, որ տարածվում են, որ դուք գործարքի եք գնացել եւ չեք ընդվզելու, եթե որոշում լինի։
Պետք չի հավատալ, ծախված մարդկանց պետք չի հավատալ։
ի վերջո ինչպիսի որոշում կկայացնի պարոն Փաշինյանը, հաշվի առնելով նաև ձեր այդ զգուշացումները եւ այն վտանգները, որոնց մասին դուք բարձրաձայնեցիք, ի վերջո կգնա հանքի շահագործման ուղղությամբ,
թե ոչ։ Ցանկությունն է, որ նա սխալ որոշում չկայացնի, բայց իսկ ինչ վերաբերում է, թե ամուսարը հանք կթառնա, թե ոչ, մենք համոզված ենք, որ չի թառնա։ Հայ ժողովուրդը թույլ չի տա։
Ծրագրի այս հատվածում էլ արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանի այսօր կեսօրին Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի մասին։ Նացականյանն այսօր լրագրողների հետ շփման ընթացքում մի շարք թեմաների անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հնարավոր հանդիպումից մինչեւ հայ-ռուսական հարաբերությունների եւ Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հնարավոր հաստատման հեռանկարները։ Նացականյանը նշել է, որ Փաշինյան-Թրամփ հանդիպումը խիստ հավանական է, սակայն առանց ժամկետներ հստակեցնելու, իսկ Ռուսաստանի հարաբերություններում ըստ արտգործնախարարի լուրջ տարաձայնություններ չկան։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի այսօր հնչեցրած առավել ուշագրավ հայտարարություններն իմի է բերել Սարգիս Սարությունյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամերիկյան այցից առաջ արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր հայտարարեց, որ վարչապետի ու Միացյալ Նահանգների նախագահի միջև հանդիպում կլինի, այդ հարցը օրակարգում է, սակայն հանդիպման ժամկետի մասին դժվարացավ հստակ տեղեկություն հաղորդել։ Սպասվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Միացյալ Նահանգները մեկնելու սեպտեմբերի վերջին տասնօրյակին մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին, որի բացմանը հանդես կգա ելույթով, նախատեսված են մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, ինչպես նաև հանդիպումներ ԱՄՆ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Ինչ վերաբերվում է վարչապետի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի բնակարանը եւ Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպմանը կլինի, երբ կլինի, շատ լավ է։ Աշխատում ենք եւ սա մեր համար օրակարգային հարց է։ Բայց ուղղակի ֆիքսվել միայն որ եթե չկա ուրեմն այդպես է, ես այդ մոտեցումը չեմ կիսում։ Որտեւ նորից եմ կրկնում, որևէ պակաս շփումների բարձր մակարդակով մենք չունենք եւ բնականաբար հողում եմ անում ուղղակի ժամանակացույցին եւ մակարդակին մեր հանդիպումների, որտեղ են ունեցել այս տարվա ընթացքում, քանի անգամ, ում հետ, ինչպես։
Հայաստանի արտգործնախարարի բնորոշմամբ այս տարվա ընթացքում Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները ունեն չափազանց բավարար երկխոսություն բարձր մակարդակով։
Ուղղակի եթե ուշադրություն դարձնենք եւ վարչապետի եւ արտգործնախարարի հանդիպումների ծավալը եւ մակարդակը, հաշվի առնելով նաեւ Միացյալ Նահանգների պետական կառուցվածքը, մենք որևէ դեֆիցիտ Միացյալ Նահանգների հետ շփումների բարձր մակարդակով այսօր չունենք։ Եվ սպիտակ տան մակարդակով, եւ պետքարտուղարության մակարդակով, այդ հարթակներում բարձր մակարդակով մենք ունենք շատ ակտիվ երկխոսություն։ Շատ ակտիվ երկխոսություն։ Եվ չունենք որևէ սահմանափակում ցանկացած պահի ակտիվացնելու։ Շատ պարզ լեզվով ասեմ ձեզ, եթե ես որևէ պատգամ ունեմ, որևէ բան ունեմ ասելու, ես անմիջապես կարող եմ հասցնել դա Միացյալ Նահանգների բարձր մակարդակի իմ գործընկերներին։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը ռուս ընդդիմադիր հասարակական քաղաքական գործիչ Վիտալի Շիշկինին ճանաչել է փախստական ու ապաստան տրամադրել։ Արտգործնախարար Զորապ Մնացականյանին այսօր խնդրեցին կարձագանքել հայաստանցի նախկին տարբեր պաշտոնյաներ, որոնք մեղադրվում են տարբեր հանցագործությունների մեջ, հանգրվանում են Ռուսաստանում եւ զուգահեռ ականատես եղանք Շիշկինի դեպքին։ Ինչ է սա նշանակում։
Նորից Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները, միջպետական հարաբերությունները բավական ամուր հիմքեր։ Եվ այստեղ մենք որևէ տարաձայնություն չունենք։ Մենք ունենք որոշ դատական իրավական բնույթի գործընթացներ, սակայն միջպետական մակարդակով մենք կարող ենք ունակենք պահպանել այն կարևոր օրակարգը, առաջտանել օրակարգը, որի հիմքում է մեր դաշնակցային հարաբերությունները խորացնելու նպատակը։ Որևէ կերպ փոխկապակցվածություն հարցերի գոյություն չունի եւ չի կարող ունենալ։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը այսօր անդրադարձավ նաև Հաջորդ ամիս Երևանում կայանալիք ԵՏՄ գագաթնաժողովին, որին սպասվում է, որ կմասնակցեն նաև Իրանի ու Սինգապուրի ղեկավարները։
Եվ այսպես մենք հիմա նախապատրաստվում ենք, եւ այո, մենք սպասում ենք, որ այս ամենը իրականացվելու է Երևանում մասնակցությամբ ԵԱՏՄ անդամպետությունների ղեկավարների եւ մասնակցությամբ հյուրերի, որոնք համագործակցում են ԵԱՏՄ-ի հետ, ներառյալ Սինգապուրը եւ Իրանը։ Այս առումով հիմա աշխատանքները տեղի են ունենում, բավական ակտիվ, եւ մենք շարժվում ենք դեպի հոկտեմբերին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ ազգային ժողովի մեծությամբ 3-րդ խմբակցության Լուսավոր Հայաստանի շարքերում սկիզբ առած խմորումների մասին։ Կեսօրին մոտ կուսակցության խորհրդանական խմբակցության ամենաակտիվ անդամներից մեկը Լուսավոր Հայաստանի համամասնական ցուցակի 3-րդ համար Արման Բաբաջանյանը Facebook-ում կատարված գրառման միջոցով տեղեկացրեց, որ լքում է խմբակցության շարքերը։ Բաբաջանյանի խոսքով խորհրդանական բոլոր 3 ուժերն, այդ թվում Լուսավոր Հայաստանն, այսօր անգործության են մատնված, ինչի արդյունքում մեջբերում ունենք ախեղված արտախորհրդանական հարաբերություններ, որոնցում գերիշխում է ռևանշիզմը։ Արման Բաբաջանյանի այս քայլի եւ դրան հետեված Facebook-յան երկխոսության մասին կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը լքում է ընդդիմադիր խմբակցությունը։ Բաբաջանյանը որոշման մասին տեղեկացրեց Facebook-յան գրառմամբ։ Պատճառաբանությունը բավականին ծավալուն էր, թե խորհրդանական ընդդիմության, թե իշխանության հասցեին քննադատությամբ համեմված։ Նոր խորհրդան ամբողջությամբ կտրված է Նոր Հայաստանի օրակարգից ու մարտահրավերներից, գրել է Բաբաջանյանը, հավելելով, որ ասածը վերաբերում է ինչպես իշխանական իմ քայլին, այնպես էլ ընդդիմադիրներին, բարգավաճին ու լուսավորին։
Իսկ ընդդիմությունն ըստ Բաբաջանյանի ձախողել է իշխանությանն այլ ընտրանք լինելու իր կարևորագույն դերակատարությունը։ Արդյունքում պարլամենտական կառավարմամբ պետությունն ապրում է փաստացի անգործունակ խորհրդանով։
Եզրակացրել է պատգամավորը։ Ըստ նրա, այս իրավիճակի հետևանքը այն է, որ այսօր գործող իշխանության նայլ ընդրանքի հայտ են ներկայացնում նախկին հանցավոր համակարգի ներկայացուցիչները, իդեմս նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի։ Նաև այս պատճառները ըստ Բաբաջանյանի իրեն անհամատեղելի են դարձնում ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հետ։ Խմբակցությունից դուրս գալու որոշման մասին տեղեկացրել է պատգամավորը, կհայտարարի ազգային ժողովի առաջիկա նստաշրջանի մեկնարկին։ Կտեղեկացնի նաև, արդյոք հրաժարվում է պատգամավորական մանդատից, թե քաղաքական գործունեությունը շարունակելու է որպես անկախ պատգամավոր։ 9 ամիս առաջ անցկացված խորհրդանական ընտրություններում անկուսակցական Բաբաջանյանը երրորդն էր Էդմոն Մարուկյանի ղեկավարած Լուսավորի ցուցակում։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով պատգամավորն ազատ է խմբակցությունից դուրս գալ, բայց այլ խմբակցություն չի կարող մտնել։ Բաբաջանյանի հայտարարությունից անմիջապես հետո Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հայտարարությունը հրապարակվեց։ Հարգում են նրա սկզբունքային դիրքորոշումը և ակնկալում են մեջբերում նույն սկզբունքայնությամբ վերադարձնել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակով ստացած մանդատը։ Խմբակցության պատգամավորներից Անի Սամսոնյանը ավելի ուշ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց.
Քանի որ պարոն Բաբաջանյանի սկզբունքայնության նկատմամբ ունենք մեծ հարգանք, նաև ակնկալում ենք, որ այդ սկզբունքայնությունից ելնելով պարոն Բաբաջանյանը նաև վայր կդնի իր մանդատը, այսինքն Լուսավոր Հայաստանին կվերադարձնի իր մանդատը։ Իր հեռանալու պատճառների մասին կարծում եմ ավելի ճիշտ է, որ խոսի պարոն Բաբաջանյանը։
Բաբաջանյանի քննադատություններին լուսավորիչ չեն պատասխանում։ Հայտարարությամբ շնորհակալություն են հայտնել և հաջողություններ մաղթել նրան հետագա գործունեությունում։ Մամուլում տեղեկություններ կային, որ Բաբաջանյանը մտադիր է քաղաքական ուժ ստեղծել։ Այսօրվա հայտարարության մեջ ոչ մի հստակություն այդ հարցով չկար, բայց ակնարկներ թերևս նկատելի էին։
Եթե խորհրդանը փաստացի անգործունակ է, ապա խորհրդանից դուրս կան զգալի թվով անհատներ ու խմբեր, որոնք կարող են ձևավորել հեղափոխությանը համապատասխանող քաղաքական օրակարգ և որոնք կարող են պատկերավոր ասած փրկել հեղափոխությունը։
Գրել էր պատգամավորը, որից ողջ օրվա ընթացքում մեկնաբանություններ այդպես էլ չհաջողվեց ստանալ։ Լուսավորից Անի Սամսոնյանի խոսքով իրենք տեղեկություններ չունեն, թե Բաբաջանյանը կուսակցություն ստեղծելու մտադրություն ունի։ Արման Բաբաջանյանի տեսակետը տարբերվեց Լուսավոր Հայաստանի մյուս պատգամավորների արտահայտած քննադատական դիրքորոշումից, մասնավորապես սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում Վահե Գրիգորյանի ընտրության ժամանակ։ Էդմոն Մարուկյանը այն ժամանակ խմբակցությունում եղած տարաձայնությունների մասին լրագրողների հարցերին այսպես էր պատասխանել. «Եթե մի քվեարկությամբ ուզում եք Լուսավոր Հայաստանի վաղճանը գուժել, լուսավոր եմ, նման բան չկա և չի կարող լինել»։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկացի վերլուծաբանները պնդում են, որ Հայաստանում գործող ռուսական պետական լրատվամիջոցները, մասնավորապես Սպուտնիկ Արմենիան, փորձում են իրենց ազդեցությունը մեծացնել առերևույթ անկախ, սակայն իրականում փող կապակցված կայքերի միջոցով։ Վաշինգտոնում գործող Ատլանտիկ Կանսելի մեծնային մասնագետները երեք հրապարակած վերլուծության համաձայն ռուսաստանյան լրատվամիջոցի հետ առնչություն ունեցող կայքերը ապա քաղաքական դյուրամարս թեմաներով հրապարակումների միջոցով ակտիվորեն նոր օգտատերեր են ներգրավում, որոշակի վստահություն ձեռք բերում, զուգահեռ ծպտված հակակառավարական քարոշական գիծ որդեգրելով։ Փորձագետները ենթադրում են, որ Սպուտնիկ Արմենիան այժմ զբաղված է համացանցային լսարանն իր կողմը գրավելու գործով, որպեսզի X ժամին, երբ ասենք Հայաստանում ներքաղաքական ճգնաժամ ծագի, անցնի քաղաքական ուղերձներ հղելուն։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ռուսաստանը տարբեր երկրներում քարոշչության համար օգտագործում է նաև պետական ֆինանսավորմամբ գործող լրատվամիջոցների հնարավորությունները։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանն օրինակ է բերում Սպուտնիկ լրատվական գործակալությունը, որը 2015 թվականից նաև հայաստանյան մասնաճյուղ ունի։
Ռուսաստանը օգտագործում է Սպուտնիկի կառույցները տարբեր լեզուներով և Russia Today կամ RT հեռուստաընկերության ռեսուրսները, որպեսզի ազդեցություն ունենա տարբեր հատվածներում, օրինակ Սպուտնիկը շատ լուրջ ազդեցություն ունի իսպանալեզու, օրինակ համակարգ, այսինքն մի պատկերացրեք, որ Սպուտնիկը հենց հայերի վրա նստած կամ հայալեզու կոնտենտի, այսինքն իրենք փորձում են ռուսաստանյան քարոշչությունը շատ տարբեր ուղիներով տարածել։
Ամերիկյան հեղինակավոր Ատլանտիկ Կանսլ վելուցական կենտրոնը 3 հետաքնություններ հրապարակել, որում ասվում է, թե Սպուտնիկի հայկական ծառայությունը Facebook-յան տարբեր բովանդակության պեջերով թիրախավորում է հայկական սփյուռքը։ Հեղինակը պնդում է, որ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ առնչվող էջերը բաղադրատոմսերի, սպորտի, գեղեցիկ կանանց, ինչպես նաև հայկական մշակույթի, քաղաքականության և ինքնության մասին են։ Բայց փորձագետների համոզմամբ Կրեմլը այդ կերպ փորձում է սփյուռքահայերից կազմված լոյալ լսարան ստեղծել, որի միջոցով կարողանա ազդեցություն գործել հայաստանյան հանրության ներքին եւ արտաքին քաղաքականության վրա։ Իդեպ այդ էջերի մեծ մասն արդեն հասանելի չեն Facebook-ում։
Հաշվի առնելով, որ հաճախ բացահայտ այսպես քարոշչական նյութեր են լինում, երբ որ չկա երկրորդ կարծիք եւ այլն, դրանից օգտվելով այս ամենը ընկնում է ոնց որ ասած fake նորությունների տակ, իսկ սոցիալական ցածրերը, հատկապես Facebook-ը գերադասում է նմանատիպ դեպքերում ուրեմն փորձել վերացնել էջերը։ Փաստացի Սպուտնիկի վրա մի քանի ամիս առաջ էլի տենց Facebook-ը լուրջ բան արեց, գործողություններ և բազմաթիվ էջեր հեռացվեցին։
Հայաստանյան փորձագետները փաստում են, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում օգտատերերի գերակշիռ մեծամասնությունն այդ առումով խոցելի է, քանի որ մեդիագրագիտությունը շատ ցածր մակարդակի վրա է։ Այսինքն, այնինչ հայտնվում է Facebook-ի լրահոսում, մարդիկ հավատում են, ստուգելով, առանց հաշվի առնելու, որտեղ է տեղեկությունը հրապարակվել, ինչ բովանդակություն ունի։ Փաստերի ստուգման հարթակի լրագրող Սևա Դաղազարյանի խոսքով,
Հայաստանը շատ պարարտ հող է այդ առումով, որովհետև մեդիագրագիտության խնդիր կա ու այդ շատ ակնհայտ զգացումամ անավանդ քաղաքական իրադարձությունների, բոլոր իրադարձությունների նախաշեմին։ Վերջին իրադարձությունները երևի դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններն էին, դա նախորդող ժամանակ հատածում 2-3 ամիս առաջ մի քանի հազար fake օգտատերեր ստեղծվեցին, որոնք հիմա եթե նայում ենք այդ ցուցակը, մեծ մասը ակել գոյություն չունեն։
Հիմա բոլորը այդ մեթոդները փորձում են կիրառել, այսօր բազմաթիվ երկրներ կան, որ ունեն ինտերնետի, այսպես ասած, fake-երի ֆաբրիկաներ, օրինակ վերջին այսպես բացահայտումներից մեկը այն է եղա, որ Վրաստանում այս մեկ ամիս առաջ բախումները, որ եղան ոստիկանության հետ, ընդդիմությունը փաստացի մեղադրում էր իշխանություններին կոնկրետ ինչ-որ օրինակներով, որ օգտագործվել են fake-եր այդ պահին Facebook-ում, Twitter-ում, որպեսզի ինչ-որ ազդեցություն ունենան մարդ մարդկանց վրա։
Ամերիկյան վերլուծական կենտրոնի փորձագետները, սակայն Սպուտնիկ Արմենիայի հետ փոխկապակցված էջերում չեն հայտնաբերել Կրեմլի կողմից ակնհայտ քարոշչական գործունեություն, բայց ենթադրում են քաղաքական լարված ժամանակաշրջանում Սպուտնիկը կարող է մոբիլիզացնել իր գաղափարական քարոշչությունը, այն օգտագործելով հայկական սփյուռքի վրա ազդեցություն ունենալու համար։ Մինչ այդ փորձագետները նկատում են Սպուտնիկ Արմենիայի հետ առնչվող Facebook-յան էջերում պարբերաբար հայտնվում են այնպիսի տեղեկություններ, որտեղ Հայաստանը բնութագրվում է թույլ հարևանների հետ լարվածության մեջ գտնվող պետություն, իսկ Ռուսաստանը որպես Հայաստանի պաշտպան։ Ազատությունն այսօր փորձեց մեկնաբանություն ստանալ Սպուտնիկ Արմենիայից, սակայն գործակալության ղեկավար Դմիտրի Պիսարենկոն հրաժարվեց, ասելով, որ ավելի վաղ պետք է մեկնաբանություն վերցնեինք։ Գործակալությունը Հայաստանում գործում է 2015 թվականից, ունի կայք, առանձին ռադիոհաճախականություն։ Վերջերս էլ հրապարակվում է նաև արևմտահայերենով սփյուռքի ընթերցողների համար։ 32 լեզվով գործող Սպուտնիկը ընդգրկված է Ռոսիա Սևոդնյա մեդիա խմբում, որը ստեղծվել է 2014-ին Ռուսաստանի նախագահի հրամանագրով։ Սպուտնիկը ֆինանսավորվում է ՌԴ պետական բյուջեից։ Գործակալության Facebook-յան էջում գրված է, որ ռուսական իշխանության բոլոր ճյուղերի ներկայացուցիչներին արգելվում է միջամտել խմբագրության քաղաքականության հարցերին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարացիորեն մի քանի րոպե առաջ սահմանադրական դատարանը վերջապես հրապարակեց Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա 2 օր առաջ կայացված վճռային ամբողջական տեքստը, նշեմ, որ այն 22 էջ է կազմում ընդհանուր առմամբ։ Այս պահին հայաստանցի իրավաբանները թերևս ծանոթանում են այս տեքստին։ Կարող ենք նշել, որ սահմանադրական դատարանի որոշման ամբողջական տեքստում մասնավորապես հետևյալ պնդումը կա, ըստ որի գործառութային անձեռմխելիությունը սահմանադրության ուժով քրեական պատասխանատվություն ուստ և քրեադատավարական գործընթացը բացառող հանգամանք է հանդիսանում մեջբերման ավարտը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային համբաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի, թե ոչ, մեզ թերևս կբացատրեն հայաստանցի իրավաբանները առաջիկա ժամերին։ Մեր հաջորդ թողարկումներում մենք կվերադառնանք այս խնդրին։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնում մի քանի ամիս աշխատած, այժմ կասեցված լիազորություններ ունեցող Դավիթ Սանասարյանը պատրաստվում է դիմել նախաքննական մարմիններին բանջարով դադարեցնել իր դեմ ձմռանը սկիզբ առած քրեական հետապնդումը։ Սանասարյանը պնդում է, որ այսպես կոչված դիալիզի գործի շրջանակներում այդպես էլ իր մեղքը ապացուցող որևէ փաստ գտնել չի հաջողվել։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հեմոդիալիզի քրեական գործով գլխավոր մեղադրյալ լիազորությունները ժամանակավորապես կասեցված պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը պատրաստվում է իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդություն ներկայացնել նախաքննական մարմնին։ Սանասարյանն իր Facebook-յան էջում հրապարակել է ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտից ստացված գրությունը, որում նշված է «Մեջբերում եմ Սանասարյանի մտերիմ կապերի, նրա և ՊՎՑ աշխատակիցների կողմից հանձնարարականում նշված կազմակերպություններում ուսումնասիրություններ կատարելու ժամանակ, ապօրինի գործողություններ կատարելու, նրա կողմից անձնական կարիքների համար օգտագործված և չհայտարարագրված գումարների ծագման, ստացման, իրական հանգամանքների և նպատակի, բացի աշխատավարձից ու պարգևավճարներից, որևէ այլ կազմակերպությունից, անհատից, մերձավորից, դրամական միջոցներ, գույք, նվեր կամ այլ տեսակի եկամուտներ ստանալու վերաբերյալ տվյալներ դեռևս չեն ստացվել։ Սանասարյանի ներկայացրած փաստաթղթի վերջում գրված է օպերատիվ հետախուզական աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը գրեթե 1 տարի ղեկավարած Սանասարյանն ասաց՝ միջնորդություն ներկայացնելուց հետո ասուլիս կհրավիրի և չակերտներ կբացի։ Այսօր կարճ խոսեց. Հարցրինք. Այդ փաստաթղթից հրապարակել եք միայն ձեզ ձեռնտու հատվածը։
Ոչ թե ինձ ձեռնտու, այլ այդ կոնկրետ օպերատիվ հետախուզական աշխատանքի արդյունքները իմ համար նորություն չի եղել։ Ես պետք է իմ սիրտը վախ լիներ, հա, որ ինչ որ բան արել էի ու իրանք կարողա հայտնաբերեն։ Իմ համար նորմալ ինչ որ անիմաստ պետական ռեսուրս է ծախսվել, փոխարենը կարող էին լուրջ հանցագործներ մանգային գտնել։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում դեռ նախորդ ամիս է ավարտվել Սանասարյանի գործով նախաքննությունը։ Ամիսներ առաջ հայտարարել էին բավարարապացույցներ ունեն, որոնք առերևույթ վկայում են այն մասին, որ Սանասարյանը, հանդիսանալով պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար, ունենալով ծառայության անմիջական ղեկավարումն իրականացնելու, ծառայության աշխատակիցներին նշանակելու, ազատելու, վերահսկող օբյեկտներում ուսումնասիրություններ իրականացնելու հանձնարարագրեր տալու, վերահսկող օբյեկտների ծառայության գործառույթ հաստատներին առնչվող տեղեկություններ, փաստաթղթեր պահանջելու լիազորություններ, խմբային շահերից ելնելով իր աշխատակիցների կողմից փաստացի կառավարվող ընկերության ձեռնարկատիրական գործունեությանը նպաստելու նպատակով պաշտոնեական դիրքն առերևույթ օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, ինչպես նաև չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները։ Դավիթ Սանասարյանն այս մեղադրանքը չի ընդունում, պնդում է, հեմոդիալիզի պարագաները ձեռք բերելու մրցույթի տեխնիկական բնութագրերը կազմվել են այնպես, որ գնման կարող էր մասնակցել միայն մեկ ընկերություն։ Ինքը փորձել է մենաշնոր կոտրել։ Այս գործի շրջանակներում հիշեցնենք, ցուցմունք է տվել նաև առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Մամուլը գրում էր, որ ցուցմունք տվողներից մեկն էլ ՊՎՑ գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սամվել Ադյանն է եղել, որն այս գործով կալանավորվել էր, հետո ազատ արձակվել։ Դավիթ Սանասարյանը ցուցմունք տվողների անուններ չնշեց, միայն ասաց.
Կեղծ ցուցմունքները ես ուղղակի այսպես ջարդ եմ ուղղակի, այսպես ասաց։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը ներկայացնող Դանիել Լեոնիսյանն այս գործին հետևում է առաջին իսկ օրից։ Կիևից ազատությանը տված հեռախոսազրույցում ասաց, գրեթե բոլոր իրավապահ մարմիններում եղել են ստուգումներ բացի ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Ըստ նրա, ՊՎՑ-ն այդ լիազորություններն ունեցող մարմիններից մեկն է։
Ես իմ կարծիքս չեմ փոխել, որ Դավիթ Սանասարյանը օրինականության ապահովման ֆունկցիա ունեցող միակ կառույցի ղեկավարն էր, որը հեղափոխական է եւ որը նախորդ կոռումպացված ռեժիմի մաս չի կազմել, կոռումպացված իշխանությունների հետ չի համագործակցել, որովից է կասկած, որ Դավիթ Սանասարյանը կարող է ինքը կոռումպացված լինել կամ կոռուպցիայի մեջ ներգրավված լինել, ես չունեմ։
Ազգային անվտանգության պետ Արթուր Վանեցյանը լրատվամիջոցների հետ զրույցում մի քանի անգամ նշել է Սանասարյանին առաջադրված մեղադրանքն ամբողջությամբ հիմնավորված է տարբեր ցուցմունքներով։
Հայաստանի Հանրապետությունը 2018 թվականի ապրիլ ամսին տեղի ունեցած հայտնի իրադարձություններից հետո որևէ գործ կարելու, գործ սարքելու նման դեպքեր չեն եղել։ Երբ գործը կուղարկվի արդեն դատարան, եւ դատարանում դուք բոլորդ հնարավորություն կունենա ծանոթանալու բոլոր ապացույցների հետ, որոնք ձեռք են բերվել քրական գործի նախաքննության ընթացքում եւ հանրությունը կգնահատեն այդ ապացույցների իսկությունը։
Պատրաստ է արդյոք Սանասարյանը շարունակել պետական վերահսկողական ծառայության պետի իր աշխատանքը։ Այս հարցին Սանասարյանն ասաց, երբ կարդարացվեմ, կմտածեմ, հիմա վստահ չեմ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ սպորտի մասին 3-3-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կայացավ Հայաստանում տարվա թերևս գլխավոր ֆուտբոլային իրադարձություններից մեկը, մեր երկրի ազգային հավաքականը հյուրընկալել էր աշխարհի քառակի չեմպիոն Իտալիայի ընտրանում, չնայած Հայաստանի հավաքականը պարտվեց 1-3 հաշվով հանդիպման մեծ մասներ անցկացրեց 10 հոգով, այնուհանդերձ թե Հայաստանի հավաքականի մարզչական շտաբը եւ թե երկրպագուները, եթե ոչ հաշվից, ապա գոնե թիմի խաղից գոհ էին։ Իտալիայի հավաքականի մարզիչն էլ խաղի ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ անկեղծորեն խոստովանեց, որ հաղթանակն իր թիմին հեշտ չի տրվել, կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի J խմբի Հայաստան-Իտալիա հանդիպումն ավարտվեց հյուրերի 1-3 հաշվով հաղթանակով։ Հայաստանի ընտրանու տղաները խաղաակտիվ սկսեցին եւ կարողացան գոլ խփել։ Հեղինակը ռուսական Սոչիի հարձակվող Ալեքսանդր Կարապետյանն էր։ Խաղակեսի միջնամասում իտալացիներին հաջողվեց հավասարեցնել հաշիվը։ Հայաստանի հավաքականի միակ գոլի հեղինակը առաջին խաղակեսի ավերածած ժամանակում երկրորդ դեղին քարտ ստացավ ու հեռացվեց խաղադաշտից։ Հաջորդ 45 րոպեները Հայաստանի ընտրանին անցկացրեց 10 հոգով։ Չնայած դրան կարողացավ մի քանի վտանգավոր հակագրոհներ անցկացնել, սակայն սկուադրա Ադզուրան խաղավարտին կոտրեց մրցակցի պաշտպանությունը եւ 3 րոպեների ընթացքում 2 գոլ խփեց։ Չնայած պարտությանը Հայաստանի ընտրանու տղաները լավ աշխատանք կատարեցին դաշտում, դա արձանագրեց գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցը։
Հանդերձանում եմ ասեցի, շնորհակալ եմ աշխատանքի համար։ Երկրորդ խաղակեսի իմ կարծիքով նույնպես առաջի 20 րոպե եւ երկրորդ խաղակեսի 25 րոպե էլի փորձեցինք ֆուտբոլ խաղալ, ստացվեց, բայց պարտվեցինք 3-1։
Հայաստանի ընտրանու կազմում եզրային ճեղքումներով աչքի ընկավ Կամո Հովանիսյանը, որը մի քանի դրվագներում արագությամբ կարողացավ շրջանցել անվանի մրցակցի մի քանի ֆուտբոլիստների։ Գյուլբուդաղյանցն անդրադարձավ նրա կատարած աշխատանքին։
Գիտեք, Կամոն մեր մարտիկա, միջև ես պայքարում է։ Կամոն ներուժուներ վերջում էլ ցույց տվեց, որ կարող է խաղալ, ճիշտ է, թեթև վնասված ստացավ, բայց դա ուղղակի անցավ։
Գլխավոր մարզիչն ընդգծեց, տղաների մոտ ցանկություն է նկատում։
Տեսնում եմ, փորձում ենք ֆուտբոլ խաղալ, փորձում ենք ագրեսիվ ֆուտբոլ խաղալ, դեռ ստացվում է այսքան։
Գյուլ Բուդաղյանցի իտալացի գործընկեր Ռոբերտո Մանչինին էլ ասաց. «Խաղը դժվար ստացվեց»։ Ես երեք էլ ասել էի, որ Հայաստանի հավաքականը ֆիզիկապես կարող է մեզ գերազանցել։ Գուցե նրանց կարմիր քարտն ազդեց խաղի վրա։ 5-րդ տուրից հետո Եվրո 2020-ի նախընտրական փուլի J խմբում իրավիճակն այսպիսին է. 15 հնարավորից 15 միավոր ունի սկուադրա Ադզուրան։ Հունաստանի ընտրանու նկատմամբ տարած հաղթանակից հետո ֆիններն իրենց միավորների քանակը հասցրեցին 12-ի։ 3-րդ տեղում էլ Բոսնիա և Հերցեգովինայի հավաքականն է, որն էլ 3 ջախջախեց Լիխտենշտայնին։ Հայաստանի հավաքականը խմբում այս պահին 4-րդն է։ 2 օր անց հանրապետական մարզադաշտում Բոսնիա և Հերցեգովինային հաղթելու դեպքում հայ ֆուտբոլիստները կրկին կհանգրվանեն 3-րդ տեղում։ Եթե Ֆինլանդիա-Իտալիա հանդիպումն ավարտվի իտալացիների հաղթանակով, Երևանում էլ հայերը հաջողության հասնեն, Հայաստանի հավաքականը ֆիններից հետ կմնա 3 միավորով։ Դե իսկ հոկտեմբերին ֆինների հետ խաղում հնարավոր կլինի հետ բերել կորցրածը։ Հայաստանի ընտրանին Եվրո 2020-ի նախընտրական փուլը սկսել էր Բոսնիա և Հերցեգովինայի և Ֆինլանդիայի հետ խաղերում պարտություն կրելով։ Ստացվում է, որ այս թիմերի դեմ պատասխան հանդիպումները վճռորոշ կլինեն։ Հայաստանի հավաքականի ավակ վերջերս իտալական Ռոմա տեղափոխված Հենրիխ Մխիթարյանը խոսելով խաղի մասին ասաց. «Այն լավ էին սկսել.
Խաղը խանգարեց, բայց կարծում եմ երկրորդ տայում տղաները միջև վերջ պայքարեցին, ցույց տվեցին, որ նույնիսկ 10 հոգով կարելի է խաղալ Իտալիայի դեմ. Կարող էինք գոլ հեղինակ դառնալ, խաղի մեջ առաջ անցնել, բայց ինչ որտեղ չհաջողվեց, ֆուտբոլա, դրա համար հետո պատժվեցին»։
Հենրիխն անդրադարձավ նաև Ռոմա տեղափոխությանը։
«Արսենալ տեղափոխվել է Վենգերի ցանկությամբ, հետո արդեն մարշ փոխվեց, երևի, չգիտեմ, ինչ որ մի բան խանգարում էր, երևի ինչ որ իմ խաղային փիլիսոփայությունը չէր համապատասխանում Էմերի խաղային փիլիսոփայությանը։ Հիմա ֆուտբոլ ամեն ինչ էլ պատահում է, կարևոր է, իմ երազանքին հասել եմ, միշտ ցանկացել եմ Անգլիայում խաղալ, երազանքս իրականացրել եմ, հիմա արդեն տրամադրվել եմ Ռոմայի հանդիպումներին»։
Կարմիր քարտի խաղի ընթացքի վրա ազդեցությունը արձանագրեց նաև Կամո Հովանեսյանը։
«Կարմիր քարտի պատճառով երկու անգամ ավելի աշխատանք պետք է տարանք, ավելի շատ էներգիա ծախսեցինք, իսկ Իտալիան էլ սաղի համար պարզ է, ինչ հավաքականը սխաները չի ներում»։
Հայաստան-Բոսնիա-Հերցեգովինա խաղը կկայանա այս կիրակի ժամը 17-ին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկը շարունակում են մնալ Իրանի շուրջ ծավալված զարգացումներն։ Այսօր սպառվեց պաշտոնական Թեհրանի կողմից Եվրամիության պետությունների ներկայացրած վերջնաժամկետը, որն Իսլամական Հանրապետության ղեկավարները սահմանել էին պահանջելով փոխհատուցել այն տնտեսական բազմամիլիարդ կորուստները, որ կրում է այդ երկիրը Թրամփի վարչակազմի կողմից գործարկվող պատժամիջոցների հետևանքով։ Դատելով վերջին իրադարձություններից 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի փրկության շանսերն օրեցօր նվազում են։ Լսենք Լուսինա Մուսայելյանին։
Թեհրան այսօր պաշտոնապես տեղեկացրել է Եվրամիությանը, որ եթե կանգնում միջուկային փորձարկումներն ու հետազոտությունները սահմանափակելու պարտավորությունից, որը ստանձնել էր 2015-ին գերտերությունների հետ կնքված միջուկային գործարքով, արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆ այս մասին նամակ է ուղարկել Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին, նշելով, որ Թեհրանը գնում է այդ քայլին ի պատասխան Վաշինգտոնի համաձայնագրից միակողմանի դուրս գալու որոշման։ Հիշեցնենք, անցյալ տարվա մայիսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը միակողմանի օրեն դուրս եկավ միջուկային համաձայնագրից, վերականգնելով տնտեսական պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ, նաև սպառնալով պատժել այն երկրներին, որոնք կշարունակեն Իրանի հետ տնտեսական կապեր ունենալ։ Թրամփի վարչակազմը պնդում է, թե Իրանը ոչ միայն չի հետևում այդ փաստաթղթի դրույթներին, այլև հովանավորում ու հրահրում է ահաբեկչության տարածումը մերձավոր արևելքում։ Թեհրանը հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ 2 օր առաջ ամերիկյան կառավարությունը Իրանի նկատմամբ նոր հերթական պատժամիջոցներ է
սահմանեց։
Այս անգամ 9 ֆիզիկական անձանց, 16 ընկերությունների և 6 նավթակիրների նկատմամբ։ Ի պատասխան ամերիկյան ցավոտ այդ սահմանափակումների, որի հետևանքով Իրանի տնտեսությունը 1 տարուց ավել ճգնաժամի մեջ է, Իրանի կառավարությունը հայտարարել է, թե այսօրվանից իրանցի գիտնականները սկսելու են ստեղծել նոր, ավելի հզոր ցենտրիֆուգներ։ Իրանը նախկինում ուրանը հարստացրել է 5 սերնդի ցենտրիֆուգներով։
تحقیق و توسعه در زمینه
نور սարքավորումները թույլ կտան արագացնել միջուկային զենքի ստեղծումը, թեև Թեհրանը հավաստիացնում է, թե նման մտադրություն չունի։ Անցած մայիսին Իրանի իշխանությունները 60 օր ժամանակ էին տվել Բրյուսելին Իրանի դեմ ամերիկյան պաշտամիջոցները շրջանցելու համար, ինչը ըստ պաշտոնական Թեհրանի Եվրամիությանը չի հաջողվել։ Փարիզը պատրաստակամություն էր հայտնել Թեհրանին վարկային միջոցներ տրամադրել, եթե Իրանը վերադառնա միջուկային գործարքով ստանձնած պարտավորություններին։ Այդ մասին հայտարարել էր Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը, նշելով, որ այդ գումարը, որն ի դեպ ըստ արևմտյան մամուլի 15 միլիարդ դոլարի մասին է, թույլ կտա Իրանին վերականգնել նավթի արտահանման արգելքի պատճառով կրած կորուստները։ Այս առաջարկը, սակայն, դեռևս քննարկումների փուլում է, փորձագետները նշում են, որ նախագահ Էմանյուել Մակրոնը պատրաստ է այդ քայլին, եթե Սպիտակ տնից դրական ազդակներ ստանա։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը, սակայն, առայժմ Իրանի դեմ պաշտամիջոցները չեղարկելու ցանկության մասին չի խոսել, բայց եւ չի բացառել, որ առաջիկայում Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի գագաթնաժողովի շրջանակներում կարող է հանդիպել իրանցի պաշտոնակից Հասան Ռոհանիի հետ։ Նման հանդիպման հնարավորության մասին լրագրողներից մեկի հարցինի պատասխան Թրամփը ասել է. Իհարկե, ամեն ինչ հնարավոր է, նրանք կցանկանային հնարավորություն ունենալ լուծելու իրենց խնդիրները, մասնավորապես հայտարել է նախագահ Թրամփը, նկատի ունենալով Իրանում ստեղծված ֆինանսական ծանր կացությունը։ Մենք կարող ենք այդ հարցը լուծել 24 ժամում, նաև հավելել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ամերիկյան ռազմական գերատեսչության ղեկավար Մարկ Էսպերը այսօր հայտարել է, թե Իրանը դանդաղ, բայց առաջ է շարժվում ունելու ամերիկյան կողմի բանակցությունների առաջարկը։ Թվում է, Թեհրանը հասնում է այն կետին, որտեղ մենք կարող ենք խոսել, ելույթ ունենալով Լոնդոնում, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։
Վերադառնանք Հայաստան և անդրադառնանք մշակութային թեմաներին։ 20-րդ դարի երկրորդ կեսի թերևս ամենահայտնի հայ նկարչի Մինա Սավետիսյանի ստեղծագործական ժառանգության փրկության համար պայքարը Հայաստանում շարունակվում է։ Խոսքը մասնավորաբար այն որմնանկարների մասին է, որ 60-ականներին և 70-ականների սկզբին ստեղծել է Մինա Սավետիսյանը, շի հիմնականում երկրի հյուսիսային շրջաններում այնտեղ գտնվող արդյունաբերական ձեռնարկությունների տարածքում։ Դրանցից թերևս ամենահայտնին մոտ 1 տասնամյակ առաջ տեղափոխվեց Զվարթնոց օդանավակայան, վերականգնված ևս մեկ որմնանկարը շուտով կլինի մայրաքաղաքում։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Գյումրիի արտադրական տարբեր ձեռնարկություններում եւ այլ հաստատություններում գտնվող Մինա Սավետիսյանի որմնանկարները մեծապես տուժել էին 88-ի երկրաշարժից, որից շուրջ 10 տարի անց Մշակույթի նախարարությունը ձեռնամուխ եղավ դրանց վերականգնման աշխատանքներին, Իտալիայից հատուկ մասնագետներ հավիրելով։ Դեռ անցյալ տարի Մինա Սավետիսյանի որդին, Մինա Սավետիսյան Մշակութային Բարեգործական Հիմնադրամի տնօրեն, Մինա Սավետիսյանի ջաջուրում գտնվող թանգարանի տնօրեն Արման Ավետիսյանն ահազանգում էր, որ ոչնչացման եզրին է հայտնվել Մինասի գիշեր կոչվող նկարը, այն գտնվում էր Գյումրիի փլուզված գործարաններից մեկում։ Նա դիմել էր Մշակույթի նախարարություն ֆինանսներ հատկացնելու ակնկալիքով եւ արձագանքի չէր արժանացել։ Եվ ահա պարզվում է, որ որմնանկարը վերականգնված է եւ մեկ ամիս անց այն կներկայացվի նոր նորքում բացվելիք Արմենիա Մեգամոլում, որտեղ առանձին տարածք է հատկացվել որմնանկարի համար։ Այդ տարածքն էլ պարբերաբար ծառայելու է նաեւ որպես այլ գեղանկարչությունների ստեղծագործությունների ժամանակավոր ցուցադրավայր։ Այս մասին հայտարարեցին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Արման Ավետիսյանը, Մինաս Սավետիսյան Մշակութային Բարեգործական Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Լիլիթ Փաշինյանն ու Արմենիա Մեգամոլ նախագծի համահեղինակ Արտակ Մխիթարյանը։ Հենց նա է արձագանքել որմնանկարի ոչնչացման հետ կապված հիմնադրամի տարածած ահազանգին եւ վճռել համատեղ ուժերով փրկել այն։ 20 միլիոն դրամից ավել գումար է ծախսվել եւ ինչպես շեշտում էր Արտակ Մխիթարյանը, Մինասի որմնանկարի փրկությունը ստանձնել է։
Նո, իհարկե տնօրինությունն է հիմնականում, Արմենիա Մեգամոլ տնօրինությունն է, իսկ հականատեր Ալեքսանյանների ընտանիք հասարակական կազմակերպությունն է, հիմնական հովանավորությունը իրանց կողմից է։
Սամվել Ալեքսյանի,
Սամվել Ալեքսյանի։
Լիլիթ Փաշինյանի խոսքով էլ Մինասի գիշեր որմնանկարը
ամենավնասվածն էր եւ որևէ մեկը գիշեր իրա չէր ուզում ներդրում աներ։ Ես չհաշտվեցի այդ մտքի հետ եւ որոշեցի որևէ նախաձեռնություն սկսել։ Խորհրդակցելով ընկերուս հետ, ով ֆոնդերի հավաքագրման մասնագետ է, մենք էջ բացեցինք եւ այդպես այդ արշավը սկսվեց։ Այդտեղից էլ պարոն Մխիթարյանը տեսել էր, գուցե մարդկանց մոտ հիմա ինչ-որ այսպես զգացողությունը լինեն առևտրի կենտրոն, որ նա նկար, ինչպես որ առաջին անգամ ինձ մոտ եղավ, սակայն ծանոթանալով ողջ նախագծին, տեսնելով 3D պատկերը, թե ինչպեսին պետքա դա լինի, բոլոր կասկածներս մի կողմ դրվեցին եւ դա շատ ողջունել է, որովհետեւ իրոք բոլորը կտեսնեն, որ նա նկարը, խնդիր չեն ունենա, ինչպես մյուս հաստատություններում ունենք, որ նա նկարներ, որտեղ չենք կարողանում մտնել տեսնել։
Այսպիսով կարող ենք ասել, որ Մինա Սավետիսյանի որմնանկարների խնդիրը լուծված է, դրանք վերականգնված են եւ պահպանված, գտնելով իրենց ցուցադրման նոր վայրերը, հարցրեցի Արման Ավետիսյանին։
Ասեմ, ուրախությամբ ասեմ, որ մեծ հաշվով Մինա Սավետիսյանի որմնանկարների խնդիրը լուծված է եւ պահպանման եւ վերականգնման եւ հանգիստ կարող ենք փոխանցել մյուս ապագա սերունդներին։ Այն ինչ մնաց, որտեղ մենք ունենք մեկ կորուստ երկրաշարժի ժամանակ, մնացած բոլոր դեպքերում որմնանկարները Մինասի ամբողջական փրկված են։
Հանգիստ են
11 որմնանկարներ են թվով, որոնցից երկուսը գտնվում են Երևանում, նախնական իրենց տեղում։ Դա
վերաքնիչ
դատարանի շենքն է, ժամանակին է տեղ եղել է տեխնիկում, այժմ վերաքնիչ դատարանի շենքն է եւ հրաշալի պահպանված են։ Լավ վիճակում է նաեւ Ազատանում գտնվող որմնանկարը, Շիրակի մարզի Ազատան գյուղում, այնտեղ կա մասնակի վերանորոգման կարիք, ինչպես ասացի, երկուսը օդանավակայանում են գտնվում Երևանում, երկուսը գտնվում են կառավարության թիվ 1 շենքում, մեկ որմնանկար գտնվում է Գյուղի քաղաքապետարանի շենքում, նիստերի դահլիճում։
Կարո՞ղ եք մի քանի խոսքեր ձեր խանգարի հետ կապված ասել, միջաջորդ ինչ հիմնադիրներ կա։
Ամենահլավ նորությունը, որ այս պահի դրությամբ կարող եմ ասեմ, դա այն է, որ Մինասի հայրական տունը, որտեղ ինքը ծնվել է, կիսականդ կիսավեր վիճակում է 88 թվականից, այժմ կա այդպես նախաձեռնություն Քաղշինի կողմից նաև, եւ հենց հիմա նախագծի վրա են աշխատում։ Մենք ընտանիքով որոշել ենք անել դա որպես հյուրատուն եկող Հայաստան եկող հանրահայտ նկարիչների եւ արվեստի գործիչների համար, որոնք հնարավորություն կունենան Մինասի արվեստանոցում աշխատել, Մինասի տանը ապրել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին Լվանբուլի հրապարակումներին անդրադառնանք տեսությունը ներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է 2018 թվականին երիտասարդները վճռականորեն ասացին հերիք է, էլ այսպես չենք ուզում ապրել, բայց ասելը մի բան է, իրագործելը մեկ այլ բան։ Համակարգի այսպես ասած կարգավորումները մշակվել եւ հղկվել են տասնամյակների ընթացքում, եւ նրանք, ովքեր չակերտավոր աշխատացնում են այդ համակարգը, պարզապես չեն պատկերացնում, թե ինչպես է հնարավոր ապրել կոռուպցիայից զերծ հարաբերությունների պայմաններում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին պետական այրերը խոսում էին այս 28 տարիների ընթացքում, հիմա ստեղծվում են նոր մարմիններ, մշակվում են նոր կառուցակարգեր, ռազմավարություն, աստված տա այդ ամենը իր արդյունքը տա, վարչապետի ու նրա մերձավոր շրջապատի մտադրությունների անկեղծությանը այդ առումով չեմ կասկածում, բայց եկեք անկեղծորեն պատասխանենք մի հարցի, արդյոք այս պահին մեզանում չկան նախարարներ, պատգամավորներ, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ, որոնք զբաղվում են բիզնեսով, գրում է Առավոտը։ Հայկական ժամանակը գրում է, քաղաքական թեժաշնան վերաբերյալ կանխատեսումներ անողները ըստ էության այդպես էլ չեն կարողանում հասկանալ հանրային տրամադրությունների խորքային իմաստը։ Ուսա առաջին հերթին վերաբերում է նախկիններին, իսկ ավելի կոնկրետ հանրապետականներին ու նրանց ծպտված կամ բացահայտ կողմնակիցներին։ Եթե հասկանային, շատ չէին զարգացնի թեժաշնան թեման ու հույսեր չէին փայփայի, թե իրենց կհաջողվի օգտագործել տարբեր հարցերի վերաբերյալ հասարակության տարբեր շերտերում արկադեր գողությունները, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ ասենք տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որ դժգոհում են, թե ինչու է օրինակ Սերժ Սարգսյանը դեռ ազատության մեջ, դուրս գան փողոց, իշխանությունների դեմ ցույցեր անեն ու պահանջեն Սերժ Սարգսյանի վերադարձը. Նման բան չի կարող լինել։ Հետևաբար, եթե անգամ թեժաշուն լինի, դա լինելու է նախկինում կատարված հանցագործություններն ավելի արագ բացահայտելու և մեղավորներին ավելի կտրուկ միջոցներով պատժելու օրակարգով։
Ազատ!
Ազատ!
Այդքան ապաշնոր կամպանիան մենակ մի դեպքում կարող է լինել, եթե նախագահը չեր ուզում ընտրել։
Այս դեպքերից հետո, եթե անգամ իրենք հավաքած լինեին 100% ձայն,
միանշանակ է, որ ոչ բանակը, ոչ անվտանգությունը եւ ոչ ներքին գործերը նման քաղաքական ռեկավալը չեն ընդունել։
1996-ի նախագահական ընտրություններն ազատության աչքերով սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան եթերում։
Իշխանությունը երևի շփանալով հիմարանալու հատկություն ունի։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։